келет. 84-чү жылдан бери жаңжал 45 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Кытайдын Үрүмчү шаарындагы жогорку 3 окуу жайына кыргызстандык абитуриенттер үчүн 11 орун берилет. Шинжан университетинде 5, Шинжан педагогикалык университетинде 3, Шинжан айыл чарба университетинде дагы 3 орунга стипендия каралган. Конкурсту Роза Отунбаевин демилгеси, эл аралык кору, тышкы иштер министрлиги жана билим берүү жана илим министрлиги менен бирге уюштуруп жатат. Футбол боюнча Европа чемпионатында бүгүн акыркы чейрек финалдык оюнда Англия менен Италия беттешип, жарым финалда Германия менен ким ойноору белгилүү болмокчу. Кечээ болсо Франция Европа жана дүйнө чемпиондору Испанияга 0-2 эсеби менен утулуп калды. Испания эми жарым финалда Португалия менен ойнойт. Синоптиктердин маалыматына караганда 23-25 июнда республиканын тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Эртең 25 июнда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26. Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Ошоно Жалал Абад областарында түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз ошондой эле 20-25. Ал эми Суу Самар өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 17-12 градус жылуу болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 27-29 градуска чейин ысык болот. 25 июнда эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 20 градус жылуу болот деп маалымдашты Кыргызстандын синоптиктери. Утурубузду улантабыз. Ошто соңку 5 айда июнь окуясына байланышкан 18 кылмыштын бети ачылды. Муну менен иликтүү аягына чыккан кылмыш иштерин саны 200 жетти. Бирок бул сан кого алаң боюнча жалпы кылмыш иштеринин 5% араң түзөт. Милиция массалык башаламандыктагы фактыларды иликтөө кыйынга туруп жатканын айтса, жакындарынан айрылгандар күч органдарын кесиптик чабалдыгы үчүн айыптоодо. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Улутаралык жаңжалдын 2 жылдыгы өткөнүнө карабай, андагы кылмыш иштери толук иликтенип бүтүлөт. Бул жагдай милицияга аброй алып келбеген менен алар күнү-түнү иштеп жатканын айтышат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков азаттыкка мындай деди.
Бүгүн окуясында жалпысынан Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 197 кылмыштын ишин ачкан болсо, алардын 33 адам өлтүрүү фактысы болуп саналат. Ал эми ушул эле жылдын 5 айынын аралыгында ошо биздин башкармалыктын кызматкерлери тарабынан үйүн окуясына байланышкан 18 кылмыштын бети ачылды. Ал ошо 18 кылмыштын 4 бул адам өлтүрүү фактысы болуп саналат. Үйүн окуясында Ош шаарынан 51 адам дайынсыз жоголгон болсо, тилекке жараша алардын 41 адамдын баягы жүргөн жери аныкталган. Бирок ошол эле мезгилде азыр 10 адамдын дайынсыз жолгон изи табыла элек.
Деген менен иликтенип бүткөн 200 кылмыш иш капсалаңга байланышкан кылмыш иштеринин 5% араң түзөт. 2010 жылкы окуя боюнча Ош шаарында жалпы 3341 кылмыш иши козголгон болсо, анын дагы 3000 ашыгы ачык бойдон турат.
Массалык башаламандык учурунда бир мезгилде ар тараптан башталгандыктан милиция кызматкерлери өз убагында барып изи суу электе тиешелүү материалдарды топтогонго мүмкүнчүлүк болбой калганда. Ал эми кылмыштын изин асылышынын негизги бирден бир себеби баягы изи суу электе барып тиешелүү маалыматтарды алуу болуп саналат. Ошол убактакы шаардагы бир гана оперативдик тергөө тобу баарына жетишип үлгүргөн эмес. Негизги себеби да ушул болсо керек деп эсептейм. Бирок иштеп жатабыз биздин кызматкерлер. Буюрса дагы көп мындай жыйынтык болот,
деди Замир Сыдыков. Жүздөгөн адамдардын канына сабын болуп ондогон энелердин көз жашын көлдөткөн капсалаңды иликтөө кечеңдеп жатышы жакындарынан айрылгандардын нааразылыгын жаратууда. Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчиси Тургун Аймайтиева буларга токтолду.
Кылмышты жасап кетип калган да бардыгы. А бул жерде жалакы 233 статья менен эле камап атышат бардыгын. Карап турганды деле баякы массаны түзүп бергенди колуна таак кармап турганды деле башканды. А дистрибьютерди өрттөп союп аткандар жок да. Анан конечно сот жакшы болобу, актуалдыгын жоготуп атат. Элдин баарысы нааразы болуп жатышат. Элди тындырыш үчүн кандай болгондо да чындыкты айтыш керек. Өттө эле жаман болгон учурда дагы чындыкты айтыш керек.
Ал эми талдоочулар кого алаң боюнча кылмыш иштеринин дээрлик көпчүлүгү бети ачылбаган бойдон калып кетэрин белгилөөдө. Серепчи Төлөгөн Келдибаев майда барат фактылардан мурда окуянын өзүнө баа берип алуу маанилүү экенин эске салат.
Дагы бир топ кылмыштын беттерин ачканга биздин азыркы күндө ички иштер кызматынын кудурети жетпейт. Анткени Оштогу үйүн окуясынын артында ким турарын, башында кандай башталган, мунун башында эмне себеп болгон бул Оштогу окуя чыкканына ошого биринчи баа бериш керек. Мындай кыргызча айтканда мелочь мелкий же болбосо майда чүйдө урлук, камак өрттөө ошолор менен гана иш козголуп чектелип калышыбыз мүмкүн, ошолор менен гана чектелип атабыз да. Бирок жалпы июнь окуясынын баасын биринчи аныктап алыш керек да. Бирок аныктаганга азыр биздин бийликтин кудурети жетпейт.
Ошчон Жалал абаддагы 2010-жылкы кандуу окуяга байланыштуу жалпы 6000 кылмыш иши козголгон болсо, азырга чейин алардын 10% дайынын гана бети ачылган. 600 жакын адам кылмыш жоопкерчилигине тартылып, анын 408 абакка кесилген. Бирок башламандык аралашкан кылмышкерлердин көбү Орусияга, Өзбекстанга жана башка өлкөлөргө качып кетишкен. Аларды Кыргызстанга экстрадициялоо өтүнүчү коңшу өлкөлөр тарабынан канааттандырылбай келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Убуду кечке Азаттык берүүбүздү улантабыз. Айылда азыр сууга тынмалы, көлдө болсо туристтик сезон башталды. Көл кылаасындагы Тамчы айылынын тургундары бир жагынан суугатка чуркап, бир жагынан эс алуучуларды тосуп жаткан чак. Ушул айылдагы пансионаттардын биринде болсо, Кыргызстандын аймактарынын ичинде Тамчы сыяктуу айылдардын өнүгүшүнө арналган конференция өтүп жатат. Ал жерден Жусупжан билдирет.
Тамчы айылын бираз кыдырып көрдүм. Мына асфальты жок чаңдуу көчөлөрдө эс алуучулар көлгө баратышат. Бегзат деген бала жайлоодон жаңы түшкөн атын эс алдыруучуларга мүнөтүнө 10 сомдон миндирет экен. Бираз таштак келгени жээкте боз үйлөрдө лагман чоюп жатышыптыр. Дункан кафесине баш баксам али киши келе элек бош экен. Нарда болсо сдаю комнату деген такта кагылган дарбазаны оңдоп жаткан кишилер айтор кадыресе көлдүк айылдын кадыресе турмушу. Тилекке каршы бүгүн 2-күнгө кирген конференцияда айтылгандай, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы 500 чакты өзүн өзү башкаруу органдары, анын ичинде айыл өкмөттөрү борбордук бийликтин өгөй баласындай абалда күн кечирип жатышат. Айыл өкмөтү айылдын турмуш тиричилигине зарыл болгон каражаттын 3% гана алат экен. Натыйжада мына айыл тургуну мага айтып отурат, суу жок, эгин күйүп жатат дейт. Бир пансионаттын башкаруучусу болсо, жергиликтүү өкмөт ушул жээктеги сазды кургатып берсе кандай жакшы болот эле дейт. Бирок өкмөттүн жада калса чатыр орнотконго дагы калтасы бош дейт. Ал эми айыл өкмөтүнүн жетекчиси кайда деп сурасам, бирөө ал Долинкада жасайт десе, дагы бири Бостериде болуш керек деп айтты да. Тамчыда өтүп жаткан аймактарды өнүктүрүү конференциясынын уюштуруучусу Жума Абдулаев азыр менин жанымда турат. Жума, конференцияда айтылгандай, эгер айыл өкмөттөрүнүн өздөрү тапкан кирешенин жарымынан ашыгын эле өздөрүнө калтырса, борбордук өкмөттүн казынасы 4% кемит экен. Бирок жергиликтүү бийликтер көйгөйлөрдү өздөрү каржылап калмак экен. Канткенде айылдын эли өз маңдай тери менен тапкан нанына өзү тоё жашайт.
Аймактардын бюджеттерин калыптандыруунун жаңы сунуштары каралып атат. Ошол кече өзүңүздү болгондой, жергиликтүү бюджеттердин кээ бир жерлерде финансированный подход менен аныкташ керек. Жергиликтүү бюджеттерде калыптандырууда жергиликтүү салыктардын белгилүү бир бөлүктөрү, белгилүү көрсөткүчтөрү жергиликтүү бюджеттерге түшүү сунушу айтылып атат да. Бул туура сунуш, анткени жергиликтүү бюджеттер мамлекеттен бөлүнүп калган сактуу эле жашайт да кээ бир жерлерде. А кээ бир жерлерде болсо тескерисинче өтө чоң бюджет калыптануу мүмкүнчүлүгү бар да. Ошону ушуга бир өзүнчө бир амалдарын жыйып ошол амалдар кечээ сунушталды.
Ошондон бирөөсүн айтпайсыз, бир амалын.
Жергиликтүү зарылчылыктарга чыгымдарды төлөө боюнча кечээ аймактык банктардын идеясы сунушталды. Бул аймактык банктардын же болбосо аймактардын банкынын капиталын калыптандыруу структурасы сунушталды. Ошол структурада жергиликтүү жамааттардын өкмөттөрдүн киришесинин 5% стимулдаштыруу гранттары жана башка гранттар эл аралык уюмдардын гранттары менен ошону калыптандырып туруп ошону багыттоо сунушу жакшы сунуш айтылды.
Бул сунуштарды борбордук бийлик дагы айылдык бийлик айылдын тургундары чогуу шараң отуруп чечиштери керек да. Бирок ал үчүн кайсы бир деңгээлде өз ара түшүнүүчүлүк болуш керек. Бирок бүгүн партиялык диктатура маселеси козголуп атат. Силердин замандаш партиясы бийликте эмес, демек силер диктаторлордун арасына кошулбайсыңар. Ошентсе дагы азыр айыл башчысы айыл тургундарына эмес парламенттеги 5 партияга көз каранды деген сөздөр айтылды. Ал аз келгенсиң, эми өзүңөр билесиңер, жергиликтүү кеңештерди жалаң гана партиялар аркылуу шайдашсын деген сунуш болуп жатат. А бал балким муну партиялардын диктатурасы катары карабастан, тескерисинче мамлекет ошондо жергиликтүү өкмөттөргө өгөй баладай эмес, өз баласындай карап калар деген жагынан карасак туура болор. Сиздин пикириңиз кандай?
Партиялардын диктатурасы эми барын эсе, бирок жергиликтүү кеңештерге шайлоолор партиялык тизме менен өтүү демилгеси бул деле туура демилген, анткени партиялар өнүгүшү керек. Бул жерде башка маселени айтыш керек. Эгерде жанагындай шайлоочулардын тобу деген практиканы уланта берсек, ал практика мындай ачык айталы, ошол эле биздин партиялардын көпчүлүгү азыр бийликтеги партиялардын деле кээ бирлери ошол эле шайлоочулардын демилгеси же бирикмеси деген эле принцип менен куралган. Расчет менен, кызмат менен, акча менен жана башка кызык сылтар менен куралган. Ошон үчүн бул нерсе, бул жанагы шайлоочулардын тобу деген демилгенин эң одоно үлгүсүн биз көрүп атабыз бүгүн.
Жума Абдулаев замандаш партиясынын өкүлү. Кезегинде өкмөт казнасы бош калып, жергиликтүү бийликтер жайда калган. Ошол эле убакта аларга саясий экономикалык эркиндик берилбей келет. Айыл турмушунун күнгөй тескиин казып изилдеп келе жаткан изилдөөчү Рита Карасартова айткандай, жергиликтүү башкаруу өнүкмөйүнчө аймактар да өнүгө албайт, демек өлкө дагы өнүгө албайт. Ошондуктан жогорку бийлик айылдарды же өз жайына койсо, же жоопкерчилик бизде болот деп бир беткей чечип, каржылоо маселесин мойнуна алса, тамчыга окшогон айылдардын балким багы ачылат беле. Көл кубасынан Азаттык үчүн Жаңыл Жусупжан.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, эми айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Улуттар уюму жана Иран Сирия менен Түркияны учакка байланышкан чырды дипломатиялык жол менен чечүүгө үндөштү. Египетте бир аздан кийин жаңы президенттин ысымы белгилүү болот деп күтүлүүдө. Шайлоонун жыйынтыгын утурлай, Каирдин борбордук көчөлөрүнө эки талапкердин миңдеген колдоочулары топтолуп жатканы кабарланууда. Шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Нариман Түлиев кечээ Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында сурак алынгандан кийин сурак токтомуна кол коюудан баш тартты. Түлиев убактылуу кармоо жайында кечээден бери камалып турат. Бишкектин мурдагы мэри коррупция боюнча шектелип, ага каршы 2010-жылы кылмыш иши козголгон. 22-июнда Чүй облусунда Ысык Атай районундагы Ивановка айылынын бир тургуну Хизбут Тахрир кыймылынын баракчалары менен кармалган. Европа футбол боюнча Европа чемпионатында бүгүн Англия менен Италия беттешет, кечээ болсо Франция Испанияга жеңилип калды. Ушул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо апта маалымат аналитикалык берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын угууга чакырабыз. Аны Айданбек Акмат уулу сунуш кылат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада кумтөр боюнча депутаттык комиссиянын маалыматы угулду. Саясий күрөш кескин курчуп, өкмөт башчыга ишеним көрсөтпөө үчүн кол топтоло баштады. Нариман Түлеевке каршы кылмыш иши козголуп, башкы прокуратурага күч менен алып келинди. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Бул жумада көңүл борборунда кумтөргө байланыштуу депутаттык комиссиянын маалыматы болду. Ата Журт фракциясынын лидери Садыр Жапаров башында турган депутаттык комиссия кумтөрдү 15-февралдан тарта текшере баштаган. 5 фракциядан 2 депутат кирген мына ошол комиссия өз ишинин жыйынтыгын 20-июнда парламентте жарыялады. Комиссия төрагасы Садыр Жапаровдун баяндамасынын мазмунуна караганда, комиссия өз ишинде негизги көңүлдү экологиялык абалга жана финансылык мыйзам бузууларга бурган. Экология маселесинде уу калдыктары сакталган жайдын талаптарга жооп бербеши, мөңгүлөрдүн ээриши, зыяндуу заттар сууларга кошулушу, көп жүк ташуучу автоунаалардан айлана чөйрөнүн жабыркашы баяндамада фактылар жана сүрөттөр, видео тасмалар менен келтирилди. Садыр Жапаров уу калдыктары, суулардын курамынын өзгөрүшү тууралуу буларды билдирди.
Мисалы, бир эле уулуу калдыктарды алалы, булардын паспорту боюнча 180 тоннага паспорт берилген, а булар 5,814,843 тонна уулуу калдыктарды жанагы жерге көмгөн. Айырмасы 32 миң эсе. Вот комиссия тарабынан суунун анализдери алынып, Казакстан Республикасынын улуттук ядролук борборуна жиберилген. Булардын натыйжалары сымап жана коргошум боюнча нормадан 2 эсе жогору экендигин көрсөткөн. Башкача айтканда, Нарын дарыясына оор металдарды жогору камтыган суулар агып кирип жатат. Мындан сырткары кечээ топурактын анализдери келип, составында мышьяк бар экендиги аныкталды.
Ал эми финансылык көз боемочулуктар кумтөр боюнча 1992-жылы Камека менен биринчи жолу кол коюлганда эле башталганы, ага ал кездеги президент Аскар Акаевдин күнөөлүү экени белгиленди. Мына ошол эле бийлик 2003-жылы дагы бир жолу Кыргызстанды алдап кеткен. Ал жылы кумтөрдүн 67% ээлик кылган Кыргызстанга башкаруу толугу менен өтүш керек эле. Бирок Центера Gold Inc деген компания түзүлүп, андагы Кыргызстандын үлүшү 30% болуп калган. Ал үлүштүн жарымын ошол эле жылы Акаевдин өкмөтү 80 миллион долларга сатып жиберген. Муну азыркы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов чыккынчылык катары баалады. 2007-2008 жылдардагы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Кыргызстандын үлүшү 33% жеткирилген. Бирок коомчулукта кумтөрдөн Кыргызстанга жеткиликтүү пайда түшпөдү деген күмөн жоголгон жок. Бакиев жана анын жан жөкөлөрү Центрран жетекчилиги менен тил табышып, 2010-жылы кендин айланасынан 16 000 гектар жерди берип жиберген. Мына ошол жер мамлекетке кайра кайтарыларын Өмүрбек Бабанов жума күнү билдирди. Кумтөргө байланыштуу комиссиянын маалыматында кенди иштетүү Кыргызстан үчүн пайдасыз болушуна кимдердин тиешеси бар экенин Садыр Жапаров атай кетти.
Чыңгышев, Өмүрәлиев, Эсенгул, Дастан Сарыгулов, анан Санжар Айтматов, ал эми 2003-жылы болсо 70%-тен 30% болуп туруп, тескерисинче канадалык компанияга бергенде Танаев, Кудайбергеновдор кол койгон. 2009-жылы болсо Чудинов кол койгон. Чудинов кол коюп 50 жылга берген. Бул түбөлүк берген десек болот. Макулдашууга кол койгондор Айтмурзаев, Сатыбеков, Темирбаев, Абдылдаева, Асангожоева, Ташбаев Учкун, Исаков, Иминов, Жумалиев, Галютин, Бердалиев. Мына ушулар кол койгон.
Депутаттык комиссия кумтөрдөгү көз боемочулуктар боюнча кылмыш иши козголууга тийиш деген пикирде. Садыр Жапаров ошондой эле канадалыктар менен түзүлгөн келишим бузулуш керек дейт. Комиссиянын маалыматын уккан Өмүрбек Бабанов болсо кумтөрдөгү экологиялык абалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүүнү жактады. Ал эми келишимди бузуу кейиштүү натыйжаларга алып келерин эскертти.
Жөн эле бир токтом менен алып койсок, мен ойлойм, бул сөзсүз международный сотко алып келет. Ал соттун баасы 2 миллиард эмес, ал 5 миллиардка чейин келет биздин мамлекет. Базып алыш, тартып алыш, ал эң опоңой. Бирок анын аркасы эмне болот? Биз анда жакшы ойлонушубуз керек.
Талкуунун соңунда кабылына турган токтом долбоору боюнча талаш тартыштар чыкты. Комиссиянын төрагасы Садыр Жапаров келишимди бузууну жактаган долбоорду сунуштаса, башкаруучу коалиция башка вариантты алып чыкты. Тараптар бир пикирге келе албай, соңунда 27 июнга карай биргелешкен долбоорду алып чыгууну макулдашты. Кумтөр боюнча курч талкуулар Центера Голдтун акцияларынын баасынын төмөндөөсүнө алып келди. Азыркы мезгилде Торонто биржасында бир акциянын баасы Канаданын 8.71 долларына бааланууда. Бул дээрлик 30% арзандоону билдирет. Талдоочулардын баамында кумтөр боюнча кезектеги талаш тартыш Кыргызстандын акциясынын көбөйүшүнө алып келиши күмөндүү, анткени мындай маселелер мындан ары эл аралык арбитражда гана чечилет деп 2009-жылкы келишимде так жазылып калган. Бирок бул депутаттык комиссиянын иши кумтөргө экология багытындагы кысымдарды алып келиши күтүлөт. Андан сырткары кумтөрдүн жетекчилигинин опсуз чыгымдарын кыскартуу, директорлор кеңешиндеги Кыргызстандын 3 өкүлүнүн ишинин активдешүүсүнө алып келиши мүмкүн. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Парламент кумтөр боюнча кырды бычак болуп жатканда башкы прокуратура депутаттарга кол салды. 21 июнда башкы прокуратура Ата Журт фракциясынын мүчөсү Нариман Түлеевке коррупцияга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, аны түнү менен кармап кетти. Бир катар фракциялардын лидерлери жана депутаттары башкы прокуратурага барышып, депутаттын эмне себептен кармалганын тастыктоого аракеттеништи. Алардын кийлигишүүсү менен Түлеев бошоп чыкты. Күтүлгөндөй эле парламент Түлеевдин маселесин 22 июнда кароону чечти. Бул күнү башкы прокурор Аида Салянова Түлеев эмне себептен кармалганы тууралуу парламентте буларды билдирди.
Эң башы ушу тендерный процедуралары бузгандан башталганда, андан кийин барып жанагы кеп контрактта болуп атат. Башка дагы показанияларды алып атабыз. Ошол транспортный перевозкаларда квалифицироваться деп жүргөн специалист айтып атат. Ошол кездеги цена 24 000 доллардын тегерегинде болмок дейт, включая доставку дейт. Потому что Кытайдын компаниялары дейт, алар обычно ошо доставкасы менен төлөйт дейт. Обычно не бывает дейт, чтобы доставкасын өзүнчө төлөп, автобустарга өзүнчө төлөгөн деген болбойт деп атат да. Мына ушундай показаниялар менин колумда бар. А мен эмнеге ишенишим керек? Мен ошол фактыларга ишенем.
Башкы прокуратура Нариман Түлеев Бишкек шаарынын мерекезинде Кытайдан 200 автобусту кымбат баада алып келип, мамлекетке 1 миллион 400 миң доллар зыян келтирди деп айыптап жатат. Өз кезегинде Түлеев автобустардын заводтук баасы 24 миң доллар болуп, аларды Гуанчжоудан алып келиш үчүн 7 миң доллар коротулганын айтууда. Ал ошондой эле Кытай өкмөтү дал ушундай эле автобустарды Кыргызстанга 42 миң доллардан гранттын эсебинен бергенин белгилеп, анда баасын көтөрүп жибер деп Кытай өкмөтүндө коррупцияга байланыштуу айыптоо керек деп чыкты. Депутаттар башкы прокуратуранын жана Түлеевдин сөзүн уккандан кийин бул маселени иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүштү. Бирок Атамекен фракциясы ал комиссияга кирүүдөн баш тартты. Кумтор боюнча талкуу кызуу жүрүп жаткан мезгилде Нариман Түлеевдин кармалышы коомчулукта бир катар күдүк ойлорду жаратты. Айрымдар муну депутаттарды сестентүү үчүн жасалган кадам катары бааласа, башкалар шаардык кеңешке шайлоо алдында Түлеевди ооздуктоо үчүн жасалганын болгулап жатышат. Белгилүү болгондой, Түлеев шаардык кеңешке шайлоого катышуу үчүн каттуу аракеттенүүдө. Мерекезинде анын жасаган иштери элдин эсинен кете элек. Ал эми азыркы мэр ага салыштырмалуу эч нерсе жасаганы байкалбай турат. Тескерисинче кризистик көрүнүштөр күчөп, мугалимдерге айлык акылар берилбей калуу коркунучу бар экенин мэр Өмүрәлиев да өзү моюндаган жери бар. Түлеев кармалаар алдында мэрия жаңы троллейбустарды алууда коррупцияга жол берилип жатканын билдирген эле. Түлеевдин айтымында ал мэр болуп турган мезгилде Беларусьтан троллейбустар 124 миң доллардан алынган эле. Азыркы мэр болсо 200 миң доллардан алып жатканын, бул жерде баары таза эместигин билдирген эле. Түлеевдин ал эскертүүсү эмнеге алып келгени баарына белгилүү болуп калды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кумтөр Нариман Түлеевке байланыштуу чуулган өкмөт башчы Өмүрбек Бабановго ишеним көрсөтпөө боюнча депутаттардын кол топтой башташы менен коштолду. Кол койгондордун демилгечилери башкаруучу коалицияга кирген фракциялардын мүчөлөрү болуп чыкты. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев биринчилерден болуп кол койгонун айтып, андай кадамга баруунун себебин мындайча негиздеди.
Экономикалык өсүштүн темпи төмөндөп кетти. Экинчи, коррупцияга каршы күрөштө өкмөт өз мүмкүнчүлүгүн пайдаланбай жатат. Тескерисинче тоскоол болгон өтүрү бар. Мисалы, президент Атамбаев мындан 4 ай мурун мыйзам долбоорлорун киргизсе өкмөт 3-4 ай ал мыйзамдарды катып жаткандыгы ачыкка чыккан. Коррупцияга каршы күрөшүүдө инвестициялык климатты жакшыртууда адилеттүү сот системасы эң негизги факторлордун бири. Соттук реформада өкмөт четтеп көрүүчү катарында туруп алды. Мамлекеттик мүлктү анын ичинде бюджетти мыйзам бузуулар менен башкарып кедир шалаакылыгын көргөзүп жатат. Мисал катары Мегакомду келтирсек болот. Кумтөрдө биздин мамлекеттин 30% бар. Бул дагы мамлекеттик ишкана катары карасак болот. Эки жылда, акыркы бир жылда дагы бул багытта өкмөттүн иши алып барбагандыгы айкын болду. Тескерисинче Бабановдун өкмөтү Кумтөрдөн 5 жылдын алдын ала бюджетке ушул дивидендибизди парламентке айтпай, эч кимге айтпай туруп.
Өмүрбек Текебаевдин айтымында 41 депутаттын колу топтолсо, өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселеси парламенттин күн тартибине коюлат. Ал эми чечим 61 депутаттын добушу менен кабыл алынат. Азыркы мезгилде канча депутаттын кол койгону белгисиз, анткени колун коюп, кайра чакырып алгандар дагы болуп жатат. Бул маселеде өкмөттү кетирүүгө көптөн бери белсенип келаткан Атажурт фракциясында да бирдиктүү позиция жок. Маселен, фракциянын лидерлеринин бири жана ага жакын 2 депутат кол коюудан такыр баш тартты. Албетте, өкмөт башчы да мындай демилгеге каршы өз аракетин жүргүзүп жатат. Ал дагы өзүнүн жемишин берип жаткандай. Талдоочулардын баамында Бабановдун өкмөттүн кызматынан кетирүү аракети негизинен 2 факторго барып такалат. Биринчиси, чындап эле экономикалык абал оорлошуп, күзүндө кризистин болушу күтүлөт. Анын алдын алып, өкмөттү кетирүү менен электоратты алдап соолап туруу зарылчылыгы келип чыгууда. Экинчиден, күзүндө жергиликтүү кеңештерге, анын ичинде Бишкек шаардык кеңешине шайлоо болот. Административдик, финансылык жана медиа ресурстары жетиштүү Өмүрбек Бабановдун ага каттуу даярдыгы башка саясий күчтөрдү чочутуп жаткандай. Мына ошол шайлоо алдында республиканы алсыратуу зарылчылыгы келип чыккандай. Өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөргөн депутаттар негизинен Ар Намыс жана Атамекен фракцияларынын мүчөлөрү болуп жатат. Бул жерде КСДП фракциясынын позициясы чечүүчү мүнөзгө ээ болору белгилүү. Бул фракциянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Төрөбай Зулпукаров өкмөткө ишеним көрсөтпөөгө негиздер бар дейт.
Негиздер жетиштүү эле, бирок менин оюмча депутаттардын ойлору ар түрдүү. Биздин фракцияга сунуштуулар болду. Бирок ал өзүңүздөр билесиздер, ЛДПК фракциясы бир чечим менен гана чыгат. Бөлүнүп чыкпайт да.
Зулпукаровдун айтымында КСДП фракциясы өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгесин кийинки жумада карашы күтүлөт. Мына ошентип жайкы каникулга тараар алдында парламентте күрөш абдан күч алды. Ал эмне менен жыйынтыктары кийинки жумада айкын болот. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматуулу алчыдым. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен азаттыктан жекшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин экинчи берүүбүз башталат. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды азаттык чекит кечи сайтыбыздан да таба аласыздар.